Un šajā mirklī turpināsim ar lielo šī rīta interviju. Un šodien tās viesis finanšu ministrs Arvils Ašerādens, arī partijas jaunā vienotība valdes priekšsādātājs. Un mēs pārunāsim valdībā aktuālo pašvaldību budžeta izlīdzināšanas jauno modeli, arī jauno ārlietu ministru meklējums un citus jautājumus.
Jā, pievērsīsimies arī noteikti aktuālajiem jaunās vienotības iekšēnē. Un to tad visu šajā brīdī pārunāsim ar Arvilu Ašerādenu, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar jauno modeli pašvaldību budžetu izlīdzināšanai. Nabadzīgākās pašvaldības nav apmierinātas ar jauno pieeju, jo baidās, ka tas palielinās plaisu starp bagātākajiem un trūcīgākajiem novadiem. Nu, uzklausot šīs bažas, cik reāli ir cerība, ka vēl kaut ko tā kardināli varētu mainīt?
Vienmēr mums jāatcerās, ka vienmēr pastāvēs atšķirības starp pašvaldībām, un mēs redzam, ka šogad pie tiem mehānismiem, kādi mums ir bijuši, ir pašvaldības, kuru ienākumi tādēļ, ka būtiski pieaug iedzīvotāju skaits mehāniskās migrācijas rezultātā pie Rīgas pašvaldības, piemēram, tur ir plus 8000 iedzīvotāju klāt. Viņa ienākumi pieaug uz 14-17% un ir pašvaldības, dēļ tā, ka cilvēki pamat šīs pašvaldības vienkārši ir ienākumi ir pieaug, pat praktiski nepieaug. Tad valdība izveidoja speciālu mehānismu ar tādu 7 miljonu subsidiju, kur tad nav pašvaldība, kuras ienākumi nepieaugtu mazāk par 4%. Tā ir tā realitāte, kāda mums ir, jo pašvaldības ļoti atšķirīgas. Mēs nevaram Rīgu grūti salīdzināt ar Varakļāniem, piemēram. Tā kā tas viens. Šis te pašvaldību izlīdzināšanas mehānisms, manuprāt, būtiski uzlabo pašvaldību situāciju un nodrošina to, ka raugoties, teiksim tā, uz vienu iedzīvotāju, uz vienu skolēnu, uz vienu kvadrātu kilometru zemes ir līdzīga, tā teikt, resursa, bet viņš neatrisina to, ka ir dažādas ekonomikas. Ir Mārupas ekonomika un Mārupas novada un Krāslavas novada ekonomika, to viņš neatrisina. Tur ir drusku citi instrumenti, jau ir tāda reģionāla politikas instrumentu. Un, protams, pašvaldība lielais uztraukums šobrīd ir situācijā, pēcinflācijas situācijā, ka pieaug ļoti ātri darba samaks pedagogiem, tie ir gandrīz plus 20% pieaugums, minimāla alga ir augusi. Šobrīd ļoti strauji, tāpat kā mums visiem, ir tie, kas ir kreditējušies, pieauguši aizņēmumi procentu pašvaldības ir aizņēmumās valsts kasē. Nav, tātad šīs te izmaksas ir pieauguši un, protams, samazinājusies rocība. Nu, tā varbūt ir galvenā diskusija. Savādāk, galvenā diskusija, uz ko būtu jāmeklē valdībai atbildi, veidojot budžetu, bet savādāk es domāju, ka viņš ir būtiski labāk. Šis te modelis un, manuprāt, arī sarunās ar pašvaldībām, tikko es biju arī Latgalē un tikos ar pašvaldības plānošanas reģionu pašvaldību vadītājiem, Latgales plānošanas reģionu pašvaldību vadītājiem, pamatā ir divi jautājumi, kas ir neatbildēti šobrīd. Tātad viens ir, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis būtu jāpārdala arī pēc darba vietas, ne tikai pēc dzīves vietas, jo, piemēram, Rīgas pašvaldība saka, ziniet ko, nu, īsti godīgi tas nav. Mēs te no rīta visi iebrauc Rīgā un vakarā aizbrauc.
Protams, tās intereses atšķirās un vajadzības.
Un tur ir
salāgot,
tad jā, iespējams. Un tad ir otra daļa, ko mēs skatāmies un pašlaik mēs vērtējam, ir šeit ir nākuši ar ideju par atsevišķu kritēriju pierobežas pašvaldībām, kur tiešām iedzīvotāji paliek arvien mazāk, kas kritērijas, kas palīdzētu vismaz nodrošināt minimālā apmērā funkcijas.
Tad mazliet cita pieeja.
Tā ir tāda otra vēl, ko mēs vērtējam šobrīd. Tātad, ja jūs prasat par iespējamām izmaiņām, tās ir divas, ko mēs skatām, un tātad mēs plānojam līdz jūnijam iesniegt valdībā šo te modeli un iet uz priekšu.
Kopumā nabadzīgās pašvaldības tomēr, nu, jau ir teikuši, ka viņas nav īsti apmierinātas. Pie mums vakar studijā bija arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors, kurš teica, ka būtu jāstrādā pie labāka risinājuma. Ir vispār tajā pusē, pašvaldību pusē atbalsts arī kāds, vai jūs tā teikt vienkārši ejat ar savu plānu un pat īsti nav atbalsta tur?
Nu, kopumā ir atbalsts. Es varēju, mēs divas lietas jaucam kopā. Viena pirmā ir vairāk naudas pašvaldībām. Tā ir no valsts budžeta. Tā ir viena lieta. Un otrā lieta ir, kā izlīdzināt šos resursus starp pašvaldībām. Nu, attiecībā, kā izlīdzināt šos resursus, kopumā ir ļoti atbalstoši pieeja pie visi tie, cik ir 5 kritēriji, kas ir, tie tiek atbalstīti. Tiek atbalstīti tas, ka tas ir nekustamā īpašuma nodoklis paliek pašvaldības rīcībā, nav savstarpēji norēķināts. jārēķina, mazāk birokrātijas, arī jaunā pieeja tiek atbalstīta. Es teicu, divi jautājumi vēl ir palikuši, tātad šī pārdala. Bet viņš neatrisina naudas masas daudzumu, jo saprot, tā ir viena fiksēta masa, kas tiek pārdalīta ar pašvaldībām. Nu tā, un tur vienmēr saglabāsies atšķirības, ir pašvaldības attīstās ar pilnīgi atšķirīgiem ātrumiem. Tagad tas vienmēr būs. Tas jautājums, vai ir lielāka masa pieejama, tā būs jau valdības politiska diskusija. Un tas ir, kas notiks
būtētlākā. Tad arī beidzam.
Jā, turpinam par citu. Pienākot jūsu partijas biedra Krišaņa Kariņa pilnvaru beigām, premjera Eveka Siliņa paziņoja, ka uz laiku izpildīs ārlietu ministra pienākumus. Ja līdz šim neesat atraduši partijas iekšienē šim amatam pietiekami spēcīgu kandidātu, kāda ir iespēja, ka tas izdosies, jo tas tomēr nu, ir tāds ļoti atbildīgs amats?
Nu, šis amats šobrīd šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir absolūti izšķirīgs un jāsaka, situācija ir ārkārtīgi dinamiska. Nu, mēs sakam, cilvēki saka, mēs esam noguruši, ja mēs skatāmies piemēram pētījumus par ziņām, cilvēki saka, mēs esam noguruši no kara.
Bet kāpēc nav tā ārlietu ministra?
Tā ir arī atbilde. Mēs meklējam tiešām labāko kandidātu, un mums ir diezgan lielas diskusijas par to, kurš tas varētu būt.
Ir tik daudz no kā izvēlēties vai nav?
Un, protams, ka ir pietiekami liels skaits no kā izvēlēties. Ir šeit vispirms mums ir ārlietu ministrs līdz šodienai. Tā ir tā lieta. Tad arī premjera pati ir uzņēmusies ārlietu ministra pienākumus, tā kā tā ir otra lieta. Un trešā mums tiešām ir vajadzīgs labs kandidāts. Ja, tur es šeit neredzu pamatu steigai, tiešām ir jāizvērtē kandidāti un tur es pilnībā atbalstu premjeru, ka viņi vēlās pie šī te, tā teikt, rūpīgi strādāt.
Bet ārlietu ministrija jaunajai vienotībai visticamāk arī paliks, tur nekādas rokādas
pašlaik
nav plānot.
Mēs šādas rokādas neplānojam.
Nu un tad atkal jautājums, ja paliek jaunajai vienotībai, nu jūs jau savus biedrus īpaši tos, kas varētu pretendēt uz ministra amatu, šķiet varētu zināt gana labi, kas tur tik daudz ir vērtējams un tik ilgi.
Nu, zinām, gan labi, bet nu, mums ir cilvēki ar ļoti labām kapacitātēm, kas to varētu darīt. Tas, ko jūs redzat šobrīd, ir vienotībā notiek paaudžu nomaiņa, un arī tas ir, ko mēs ļoti rūpīgi vērtējam, vai arī šeit mēs nevarētu skatīties uz kādām pārmaiņām nopietnām. Tā kā ir, es domāju, ļaujam premjerai strādāt pie šī jautājuma, un viena vai otra nedēļa šeit neko neizšķirs, daudz svarīgāk mums būs, lai mums ir izšķirīgā brīdī cilvēks īstajā vietā.
Bet tas soliņš ir cik garš? Tur ir starp diviem kandidātiem jāizvēlās, starp desmit, kāda ir tā situācija?
Nu, mums nepalīdzēs tā skaitīšana. Ir skaidrs, ka mums viņš ir pietiekami liels un vienotība ir sistēmiska partija. Mm-hmm. Tā kā mums ir cilvēki, kas strādā dažādos līmeņos, gan Eiropa parlamentā,
jā, nu, protams,
gan arī ministrijās, gan visam citur.
Jā, bet runāju par to, kādēļ ir jāmeklē šis jaunais ārlietu ministrs, tas tādēļ, ka Kariņš uzņēmās atbildību par tā saucamo lidojumu skandālu. Mēs nu pat runājam arī ar valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu par šo te ziņojumu. Viņš saka, ka ir atklāti gan dažādi pārkāpumi, par kuriem tad šodien precīzāk stāstīs. Jūs esat jau noteikti arī iepazinies ar vismaz daļu šo revīzijas ziņojumu, vai jums nav vēl nemaz izdevies?
Man nav izdevies. Es zinu, ka šodien tas ziņojums tiks publiskots, un tad attiecīgi mums būs zinām fakti par šo.
Plānosiet arī kā reaģēt uz to?
Jep. Yep.
Tātad mēs jau iepriekš arī klausītājiem minējām, ka Evika Siliņa raidījumā Rīta Panorāma sacīs, ka partijā notiek šobrīd paaudžu nomaiņa. Partija nesen arī nomainījusi ģenerālsekretāri, tagad šajā amatā Signe Jantone. Vai šī paaudžu nomaiņa ir tāda no apstākļu sakritība, vai tas ir tāds mērķtiecīgs partijas solis tēla atjaunošanā? Jo, kā zinām, visas iepriekšējās krīzes to ir krietni ietekmējušas.
Nu, viņa ir iesākusies sen. Jāsaka, ka es viņu varētu teikt, ka nostīt Orleāna kunga krīze, kas iesākās, ir kā iekšēja krīze, viņa drusiņi sabremzēja. Bet, kā es teicu, mēs jau viņu plānojām gada iepriekš. Martā bija liels partijas seminārs, kurā mēs pieņēmām lēmumu par būtiskām pārmaiņām, un tās ir sen ieplānotas.
Tā nav reakcija, tā vienkārši tad
sagadīšanās. Nē, viņa ir drīzāk šī paaudžu nomaiņa radījusi dažādas blakus reakcijas, bet katrā ziņā tā ir plānveidīga rīcība, un kā es redzu, mēs konsekventi rīkojamies. Premjera maiņa, frakcijas vadītāja maiņa, un es pieņēmu vēl daudzas maiņas priekšā.
Nu, jā, bet šie konkrēti visi skandāli, lidojumi, demisijas aplokšņi vai, kā jums patīk teikt, Orleāna krīze? Kā jūs domājat, kā tas ietekmēt var Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus? Tas nav tālu. Es ticu, jūs teiksiet, negribat spekulēt, bet noteikti esat domājis par to.
Protams, ka man par to ir jādomā viennozīmīgi, ka tas ietekmē vēlēšanu rezultātus un vēlētāju izvēles. Skaidrs, ka mēs to rēķinamies. Mums šobrīd ir svarīgi, ka attiecīgi pārbaudes iestādes veic konkrētu pārbaudi šeit Orleāna lietā. Attiecībā ar valsts kontrolas ziņojumu tātad, un prokuratūras lēmumu mēs gaidām arī rezultātu. Protams, mums ir savs viedoklis šajā jautājumā. Viņš ir atšķirīgs no šo abu institūciju viedokļa. Latvija atkal rīkojas savādāk, es strādāju ar ļoti, mani kolēģi pat, nu, Latvijas ministri to nedara, bet mani kolēģi, citu valstu ministri ierodās šeit ar valstu lidmašīnām un tā tālāk. Protams, ka Latvija ies savu īpašo ceļu. Skaidrs, ka sabiedrība ir par to domas un politiķiem ar to ir jārēķinās. Politiķi ir atkarīgi no sabiedrības viedokļa, mēs respektējam šo, bet katrā ziņā ir, mēs strādājam ar šīm krīzēm un nu, šobrīd es gribu teikt, ka ļoti, ļoti svarīgs ir valdības darbs, nekur jau tas karš nav palicis, ļoti strauji mainās nodokļu situācija, ekonomiskā situācija, nu, tas raisīs arī ļoti daudz uzdevumus valdībai ātri, operatīvi un efektīvi rīkoties.
Vēl noslēgumā īsi par nodokļiem, nodokļu politikas pamatnostādnes 24. 27. Gadam, tām jābūt ir gatavām līdz jūlijam, ja nemaldos, un jā, vai ir skaidrs, ar ko tad būs jārēķinās? Vismaz ir kāda skaidrība uzņēmējiem, ar kas tad būs no 26. Gada, kas ar ko rēķināties?
Jā, šeit ir divas daļas. Tātad pirmais ir ministrija kopā sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir sagatavojusi ļoti nopietnu gan uzņēmuma ienākuma nodokļa analīzi, gan darbspēka nodokļa analīzi, gan nekustamā īpašuma nodokļa analīzi, gan arī šobrīd mēs strādājam pie mazo uzņēmēju nodokļu režīmu jautājumiem. Tātad viens ir skaidrs, ka Latvijas uzņēmēju jautājums par to, ka darbspēka nodokļi Latvijā ir lielāki nekā pārējās Baltijas valstīs, ir pilnīgi leģitīms, ir dažādi scenāriji, kā to darīt, viņi ir ļoti izmaksu ietilpīgi, un es gribu teikt, ka šobrīd, kā es teicu, ievadā ir vismaz uz mana galda, ir šobrīd diezgan smaga situācija ar to, ka mainās ekonomiskās izaugsmas prognozes, inflācijas prognozes samazinās, inflācija samazinās daudz straujāk, mēs teikt vērtējam, kādā veidā pilnās valsts kase, un mēs skatīsimies, kādas ir valdības iespējas rīkoties šajā lietā.
Tas, protams, ir
vesels. Bet katrā ziņā tas, kas ir darāms, mums ir skaidrs, tas jautājums, tikko tas būs darāms, mēs būsim gatavi to darīt.
Jā, tas, protams, ir noteikti vesels sarunas temats, bet skaidrība uzņēmējiem varētu būt kaut kādā tuvākajās?
Nē, tas, ko mēs esam teikuši, tātad mēs pabeidzam līdz jāņem šos nodokļu grupas darbu, un kopējai ziņojumu mēs iesniegsim līdz jāņem valdībā, un tad valdība piemslēmu karību.
Jāņos varēs doties ar mierīgu sirdi uzņēmējiem.
Paldies par sarunu finanšu ministram Ārvilam Ašradenam no Jaunās vienotības. Tagad laiks jaunākajām ziņām.